športni turizem je turizem, ki nikoli ne more, bom rekel, izumreti ali pa še najmanj čuti kakršno posledice kakršne koli krize. Se pravi, šport je dejavnost, ki se bo vedno izvajala, se pravi, športniki bojo tekmovali, posamezniki bojo hodili na tekme, ekipe bojo tekmovale, sponzori zadi podjetja bojo vedno vlagali v šport, včasih v večji obliki, včasih v manjši, ampak gre za dejavnost, ki bo potekala vedno. Ne? In tu je priložnost ne samo hotelirjev, pač pa, tako kot sem prej rekel, destinacije in države, kjer bi se lahko še bolj strukturirano posvetili sami promociji.
O tem, kakšno mesto zauzema šport v turističnem sektorju, vodja prodaje in marketinga v Austria Trend Hotelu Emir Haskič. Športni turizem je sicer STO uvrstila med vodilne turistične produkte v strategiji razvoja slovenskega turizma. Vidi ga kot celoletni produkt za športne ekipe na pripravah, športne dogodke in športna prvenstva evropskega oziroma svetovnega formata. To področje nam ni neznanka. V preteklosti smo namreč že gostili večje športne prireditve, naprimer Eurobasket in številne zimske dogodke in jih bomo tudi v prihodnje. Med drugim nas čaka izvedba ženskega evropskega rokometnega prvenstva in nordijsko prvenstvo v planici. Kot dežela, ki organizira dogodke in je tudi dom številnih vrhunskih talentov, pa vsakič znova dokazujejo naši športniki z izjemnimi rezultati. O povezavi športa in turizma v Sloveniji pa takšno razmišljanje naših anketirancev.
Zdi se mi zelo pomembno, ker je pač šport ena taka stvar, kjer se sreča veliko različnih ljudi. Stvar, kjer se skupaj veselimo, skupaj pač doživljamo neka čustva in zelo lepo poveže različne ljudi skupaj. No.
Ja, ful ljudi pride, no, iz drugih držav. Zapravlja denar, pomembno za ekonomijo.
Me se zdi, da pripomore šport dosti k turizmu tudi. To, ko pride z drugih držav, mogoče kakšni, ki niso niti glih misli obiskati Slovenije, pa so pol, naprimer, strastno sledijo svoje reprezentanci, pa so pol prišli sem na Eurobasket ali pa na odbojko, karkoli. Tudi športniki nasplošno dosti pripomore, naprimer, ti razni Kopitar, bi rekel Dragič.
Ja, na veliko naredi na prepoznavnosti in Slovenije in raznih krajev, kjer se te tekme odvijajo.
Ne vidim minusa, razen škodljive navijače.
Kombinacija znanja, prilagodljivosti in profesionalnosti ljudi ter naravnih danosti večajo potencial Slovenije kot destinacije športnega turizma. Predavatelj na Primorski fakulteti za turistične študije turistika Miha Lesjak.
Ja, zdaj, če gremo na športne priprave, seveda imamo v Sloveniji definitivno destinacije, ki so že danes pripravljene gostiti vrhunske ekipe. Recimo Rogla, Kranjska Gora, Terme Čatež so definitivno destinacije, ki že danes ponujajo vrhunske produkte za vrhunski šport. Mislim pa, da imamo poleg tega še zelo velike priložnosti gostiti mogoče ne top vrhunske ekipe, ampak recimo športne ekipe drugega, tretjega razreda, kjer bi lahko, zavedamo se, da je na vrhunskem športu konkurenca tudi v naši bližini, Avstrija, Italija, Švica, Nemčija, zelo močna, tudi Hrvaška, Istra recimo. Ne? Zato pravim, da imamo že danes nekatere destinacije, seveda pa tukaj priložnosti še veliko.
Slovenci se v športnem turizmu dobro znajdemo, se pa moramo zavedati svojih omejitev in zmogljivosti.
Recimo organizirati en Eurobasket je naš maksimum. Torej Slovenija samostojno ne more organizirati to, kar se danes dogaja v Rusiji, recimo svetovnega prvenstva v nogometu ali pa olimpijskih iger. Zato mislim, da so naši maksimumi in to zelo dobro delamo na prireditvah, ki so dometa Eurobasket, evropskega prvenstva v rokometu in tako naprej.
Ponujati vrhunske produkte za objema tele stvari.
Tukaj govorimo o več dejavnikih, ki se morajo poklopiti, bom rekel, po domače. Torej, moramo imeti ustrezno infrastrukturo, ki jo vrhunski športnik potrebuje, od športnih dvoran, prehrane, namestitve, znanja športnega, trenerjev in tako naprej. Seveda tukaj mogoče imamo še nekaj težav, torej, če dam primer, imamo vrhunsko trening infrastrukturo, recimo Brdo pri Kranju, pa nimamo recimo ustreznega hotela, ki bi bil pripravljen suportirati to, kar ponujemo na drugi strani. Tako da jaz mislim, da se cela destinacija mora zavedati torej, prihoda neke vrhunske ekipe. To daje tudi nek brand destinacij.
Športnikom na pripravah ali v času tekem je treba zagotoviti vse do najmanjše podrobnosti, kar so se skozi čas naučili tudi v hotelu Austria Trend, v katerem so si želeli športno-turističnega preboja, pravi Emir Haskič. Na podlagi svojih izkušenj ocenjuje, da so športni gostje zelo nezahtevni, cenijo pa organiziranost.
Športniki so tisti, ki nimajo enega obroka na dan, recimo samo zajtrk, ampak imajo ponavadi 4 ali 5. Zagotovo so zelo pomembne vsebine znotraj nastanitvenega objekta, se pravi v našem primeru je izjemna dodana vrednost naš športni center, ki se nahaja na 1200 kvadratnih metrih in obratuje 24 ur dnevno, znotraj katerega deluje tudi športna klinika, ki je namenjena za rehabilitacije oziroma posebne meritve. Dodatno ekipe vedno potrebujejo dvorane za analize, sestanke, priprave po vsakem treningu, po vsaki tekmi in pa zelo majhne stvari. Ne? In potem gremo lahko od športa do športa. Nogometaši potrebujejo vsak dan veliko količino ledu, ne? In ukolikor tega hotel ni sposoben sproducirati, nastanejo težave, ker govorimo do 100-150 kil lahko tudi na dan, ker ta led nosijo tudi na treningi in potem so po treningih igralci, včasih vidite po tekmah, imajo obvita kolena, gležnje, ramena, komolce. Poleg tega zelo pomembno pranje pravočasno, da je po vsakem treningu dolže do naslednjega treninga oprano. Spet govorimo o večjih količinah, do 50 kil opreme. Ne? Potem posebni prostori, kjer lahko shranjujejo vso to svojo opremo, profesionalne ekipe, ki pridejo na priprave, z letala pošljajo po 3-4 tovorna vozila, da lahko pripeljajo to. Včasih dobimo po tono, tono in pol opreme, ki jo je treba skladiščiti, masažne sobe. Potem je pa na koncu zagotovo ta prilagodljivost. 24-urna podpora, zna se zgodi, da se kak športnik poškoduje, da potrebujejo dodatne prevoze, pripeljajo novega igralca, pride predsednik kluba, ki želi imeti posebno nastanitev. Vsa ta nekako prilagajanje oziroma razumevanje potreb enega kluba oziroma organizacije je izjemnega pomena in še posebej, če ima klub na drugi strani sogovornika, ki razume specifiko športa, potem pride do nekega zaupanja, ki je pa zelo, zelo dolgoročno. Ko se ekipa enkrat navadi in zaupa neki destinaciji, ali je to destinacija kot taka, nastanitven objekt, agencija, ki se ukvarja s športnimi pripravami, potem je to neko sodelovanje na dolgi rok.
Kot še doda Haskič, so športni gostje zaželeni tudi zato, ker močno presegajo povprečno dobo bivanja turistov pri nas. Tako se predvsem tisti, ki so tu na pripravah, zadržijo tudi do 10 dni. Kaj še prinaša šport turizmu poleg povečanega obsega namestitev? Miha Lesjak.
Multiplikator, ki se zgodi, vezan na vse ostale zadeve, ki jih potegne ta organizacija nekega športnega dogodka, recimo transport, prehrana, ugledi ostalih atrakcij, ki jih ponujamo. To je na prvo žogo. Nadalje pa jaz mislim, da ima Slovenija športni turizem veliko možnost, torej tega brenda, torej prepoznavnosti države. Recimo danes vsi govorimo o Rusiji, ki je gostiteljica svetovnega prvenstva v nogometu. Tako pa, kot se neka večja športna prilitev zgodi v državi, potem dejansko mediji poročajo o tem, torej ime Slovenije se pojavlja, kar pa jaz mislim, da je z vidika današnje promocije tudi in turizma kot takega zelo pomemben dejavnik. No.
Lesjak omeni tudi 3 vrste vplivov, ekonomske, družbene in okoljske.
Torej te ekonomske so ponavadi najbolj izpostavljeni in seveda tukaj govorimo o novih delovnih mestih, gradi se zaradi, ne vem, športnih prireditev, športnega turizma, več promocije in tako naprej, ki se lahko valorizira skozi športni turizem. V Sloveniji ugotavljamo, da je tudi ta družbeni vpliv zelo močen, ker se takrat nekako ljudje povežemo, navijamo za svojo državo ali pa za športnike, več je dogajanja, več je koncertov, več je nekega druženja, več je neke kulture, ki se zgodi. Seveda pa okoljsko tukaj vedno potem se tudi zgodijo kakšni posegi v prostor, ki niso najbolj primerni, bom rekel, ne? Mogoče ne toliko v Sloveniji, ampak bolj v svetu in tukaj mogoče so potem neki manki, ki se zgodijo. Ne? Ampak jaz bi še vsaj pozitivno oceno, no, spol zadnji projekti so bili dokaj pozitivno in ekonomski in družbeni, tudi raziskave, ki jih delamo, kažejo v to smer, da so ljudje, kadar organizira Slovenija športno prireditev ali pa kadar je slovenska reprezentanca zelo dobra, torej boljše volje, bolj verjamejo v športnike.
O športnikih kot gostih smo že govorili, pa vendar se pojavljajo razlike med profesionalnimi in amaterskimi športniki. Lesjak razloži.
Profesionalci ponavadi pridejo oddelati svoje priprave preko klubov, neke vrste, jaz jih včasih rečem, športni poslovni turisti. Torej oni pridejo s fokusom treninga in tukaj se ponavadi konča. Medtem ko amaterski športni turisti so pa z vidika turizma zelo pomembni, zato ker poleg tega, da jim je prvi motiv šport, da pridejo na destinacijo, seveda poleg tega še vseeno pojejo dobro večerjo, iščejo atrakcije, ponavadi pridejo z družinami. Torej, mislim, da je predvsem to, tukaj ima Slovenija svoje priložnosti, torej ta amaterski šport razvijati, kolesarstvo, tek in ostale oblike, ki jih lahko ponujemo v naravi. In mislim, da to nam omogoča res potem, da te turisti, ki pridejo z motivom športa, naprej obiščejo druge turistične atrakcije, ki jih ponujamo.
Predvsem pa moramo graditi na svoji lastni identiteti in ne zgolj posnemati zgledov iz tujine.